hari kuri paruwasi yitiriwe umweranda Francisco ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega kuri uyu wa kane mu gatondo. Abategetsi b'inzego z'igihugu uhereye kuri president Ndayishimiye yaherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'indongozi za Sende DFDD umugambwe uri ku butegetsi bari bitabiriye amasengesho atangura umwaka y'uwo mugambwe. Mu nkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa Gitega Bonaventure Nahimana yagarutse ukubahiriza agateka ka kiremwa muntu bibwirizwa kuba inkingi y'intwaro rusange nyakuri.
Muzego zose kwa kumeza iyo nyifato yokuwa hiriza mwene wacu umuntu wese akorohezwa mu buzima bwiwe kugira ngo atunganize mu byo gufungura hara mu by'uburaro hara mu byo kwigishwa hara mu byo kuvuzwa hara mu by'akazi mu byo gusonera no gukingira ubuzima bwiwe mu gushinga no mu gukomeza intwaro yubahiriza ubuzima bw'umunyagihugu bwa kiremwamuntu ikubahiriza ubutungane kuri bose.
Yahamagariye umugambi uri ku butegetsi kugaragariza ukwemera Imana uvuga ko washize imbere mu bikorwa atari ku munwa gusa.
Ingiro yacu n'inyifato yacu bitandukanye. Ukwemera kwacu ni kuri mu majambo gusa. Ukwemera kwacu kumwiza kwibonekeza mu bikorwa za misi yose. Aturemera Imana ko ari umwesa ugira neza ariko na mashetani nayo nyene anabyemera kandi atetemera. Iyo Mana shingiro n'amaherezo ya byose iteka n'icyubahiro tuyiha bibonekera n'iteka n'icyubahiro duha umuntu yaremanywe agashukanyo. Ndabatumiye kuzirikana neza icivugo cyanyu cyiza muri iyi minsi kijanye no kubahiriza umwenegihugu wese mu mpande z'ubuzima bwiwe bwose, ari mu by'ubutunzi, ari mu by'imibano, ari mu by'ubutungane, ari mu bya politiki, akawuraze amamuko yiwe, ubwoko bwiwe, umugambi wiwe.
Mu bisanzwe umukuru w'igihugu mu makoraniro nk'aya yahora agica ashikirije mu isengero. Ariko ijwi rya Amerika ryabwiwe na bamwe mu bakozi b'Imana Katolika ko aheze igihe Vatikani ku cicaro c'umwungere mukuru wa Katolika bafashe ingingo ko atabategetsi bazoja baratangira amashahuri mu ngoro z'Imana. Ku muhingamo igikoraniro rusange ku banywanyi ba Sende DFDD n'abakunzi b'uwo mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi bahavuye baja kwiginana ku kibuga c'indege kiri hafi y'ikirimba ca president. Abo nabo mu madini yose mbere n'abazarumenyetso bifuza kwerekana ko bashyigikiye uwo mugambwe ufite dusabwa mu gihugu. Kubwa president Neva indongozi zibwirizwa gushirwa imbere zitegerezwa gutorwa mu bantu batagira umwina n'ubugunge.
Indongozi zitegerezwa kuba ari intwari ikunda Imana idatwagwa na maroho abadakwizi byose indongozi.
Indongozi nasanze atari
mumbi intara uno munsi kuri iyi saha batanye ari bose bakuwe kubera ubugaba bwa kuba indongozi y'intwari ni indongozi ishobora kwikura abirongoye. Indongozi zingahe zishobora kwikura abo zirongoye? Umuntu urinzi banyanganya utwo bafite. Indongozi y'intwari ni indongozi imenya ko ari umwungere. Umwenegihugu afite ingorane aba ari we afite ingorane. Iyo umwenegihugu asonje ategerezwa kuronda icyo gukira. Igihugu gifite indongozi ni Imana ishobora kugiheza gihe. Indongozi nyayo ni indongozi imenya yuko abenegihugu bamerewe neza cyane nabi ikabafasha gutora umuti.
Ku munsi wa Mungu ayo masengesho yari yasozerewe hazoba igitega nyene ikoraniro ry'umugambwe uri ku butegetsi. Umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro yamaze kwandikira abaserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu abatumira muri ico gikorwa nk'uko ijwi ry'Amerika ryabonye ubwo butumire. Mu kiringo c'imyaka 17 ishize abepiskopi katolika ntibahora bugurura bene ivyo bikorane. Mbere inshuro zitari nke abategetsi ku giti cabo na leta babagirije kwivanga mu itunganywa ry'igihugu no gukina politiki. Ibi vyahindutse kuva mu 2020 kuva president Ndayishimiye aroye ku butegetsi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.